spirituála. Martine, ty jsi byl půl roku teď v Římě, tak vítej a mám otázku, jestli se to nějak projeví na našem pořadu, na spirituále.
Projeví, samozřejmě projeví. Kromě toho všeho, co jsem tam napsal, co jsem přeložil a co jsem promyslel a vymyslel a zase zapomněl, tak za 6 měsíců 6 pořadů. Čili budeme tady mít takový malý římský cyklus, budou to takové jakoby jednotlivé epizodky z dějin římského náboženství, nejdřív pohanského, potom křesťanského, ale nejenom katolického. Samozřejmě, že těch dílů by mohlo být ještě celá sezóna římská, ale já myslím, že to bude tak akorát, protože, jak říkají sami Římané, ničeho příliš.
Začneme Romulem a Remem, nebo?
Začneme těsně po nich, prosím tě. Romulus a Remus, to jsou ti dva bratři zakladatelé a Romulus je ten první král. Ale ten z hlediska náboženského, no dobře, tak jako taky zajímavý je, protože vlastně byl to syn lidské ženy a boha Marta a taky jsou tam, že, nadpřirozené věci. Ale z hlediska dějin římské religiozity a naší religiozity je daleko zajímavější jeho nástupce. Ten, který přišel po něm, a to byl Numa Pompilius, což nebyl jeho syn, to byl vlastně zvolený král. Romulus neměl mužské potomky a Římané se, nebo vlastně celé to nebylo ustanovené, jak to nástupnictví vlastně má vypadat. No a senátoři v tom prastarém senátu, v tom maličkém Římě, hele, vsuvku, než Numa Pompilius, ten starý Řím představit si jako 7 závistí. Ten pahorek závist nad Vltavou, velmi prudký a na něm zbytky nějaké tvrze, tak těch 7 římských pahorků to bylo takhle. Model v Kapitolském muzeu, to bylo všechno strašně jednoduché, velmi primitivní, v pozitivním i v negativním slova smyslu. No a ti senátoři si vybrali za krále muže jménem Numa Pompilius, který nebyl ani z Říma vlastně, ten byl z vedlejšího kmene, z kmene Sabínů, a oni si ho vybrali, protože slyšeli o jeho moudrosti. Aspoň tak to říkají římské legendy.
Legendy, takže a co říkají historikové?
Samozřejmě podle historiků všichni tito králové, těch 7 římských králů na počátku, je spíše legendárních a můžou spíš to být jakoby personifikace těch živlů etnických, za kterých ten Řím vznikl. Romulus to jsou ti přistěhovalci, který vlastně je potomkem Aeneas Troje. Numa to jsou ti Sabinové, to znamená ten kmen, co bydl vedle. A potom nemalá část dalších králů budou Etruskové. Takže to jsou spíš takový ti kulturní hrdinové, kteří reprezentují ty jednotlivé etnické složky, ze kterých Řím se zrodil. Čili to budíš také řečeno, Řím na samotném počátku je zcela multietnický. Římané, Sabini, Etruskové, Řekové jsou tam mezi nimi už tehdy, takže představa nějakého jako rasově čistého Říma, to i Mussolini říká, že rasismus je blbost, když se ho na to ptali.
No a volili senátoři dobře?
Volili velmi dobře, zase aspoň pokud víme podle kulturní tradice, protože, abychom neměli žádné iluze, to, co o Numovi víme od autorů, kteří jsou mladší o 700 až 800 let. Jo. Ano, až takhle to je.
Mně někdy připadá, že ty dějiny, hodně staré dějiny, tvoří spíše dobří vypravěči než nějací vědci, je to tak?
Je to tak, samozřejmě. To jsem mnohokrát říkal, že historie je od historeuo, vyprávím, že Klejo je můza a náš starý Kosmas přece říká, že poslouchal, co mu ti dědci říkali a on sám to potom hezky literárně zapsal a to je prostě staré pojetí historiografie. Takže ti naši historici, kteří nás zajímají, jsou 3. Livius, Ovidius a Plutarchos. Livius byl oficiální historik na dvoře císaře Augusta, čili jsme s ním zhruba na přelomu letopočtů a ten Numa tedy podle tradice vládl v letech 715 až 672 před naším letopočtem. Ovidius, čili básník, který ale o Numovi mluví docela důležitě ve svém souboru zveršovaných římských náboženských zvyků, který se jmenuje kalendář. A my jsme to z něj četli mnohokrát. A ten 3. je Plutarchos, čili Řek, který ještě o století později píše takové jakoby srovnávací řecko-římské dějiny velkých osobností. Toho Numu dá do dvojice s spartským králem Likurgem a říká, to je ten model toho krále zákonodárce, rozvážného, míru milovného. Podle něho to celé mělo jít dále, ale ono to šlo někam potom úplně jinam. Takže abychom byli konkrétní, co všechno vlastně Numa vymýšlí. Řečeno úplně nejstručně, on vymýšlí celé římské náboženství. Jo, on vymyslí kalendář, který má 12 měsíců. On vymyslí tu ideu chrámu boha Jana, který bude vždycky zavřen, když je mír, kdežto, když je válka, tak ty veře mají být otevřené. Vymyslí kněžská bratrstva, pontifikové, kteří se mají starat o mosty. Pontifex vlastně doslovně znamená budovatel mostu. A vymyslí vestálky, to ženské, respektive panenské bratrstvo.
Vestálky jsou tedy něco jako jeptišky?
Trošičku se tomu tak dá říct. V tom smyslu, že mají jakoby svůj jakýsi klášter, který byl na fóru, chrání bohyně Vesty, oni se musí vlastně starat po tu dobu, kdy mají tu službu, o posvátný oheň, a kdyby ten posvátný oheň vyhasl, no to by bylo s vestálkou zlé. A kdyby porušila panenství, no to by bylo s vestálkou zlé. Chceš říct, co by s ní udělali?
Mučili by ji, pohřbili by ji zaživa?
Ano, tak to víš, pohřbili by ji zaživa.
No, moc jich nebylo prý takto umučených a pohřbených. Hříšnic tam bylo pomálu. Ale dneska na tom pohřebišti sídlí italské ministerstvo financí, jsem se dověděla.
To je velmi půvabná věc na současném Římě, že tam člověk chodí. Tak vlastně na každém kroku naráží na nějakou antickou stopu. Ale téměř každá ta antická stopa potom má na sobě vrstvu starokřesťanskou a barokní a klidně třeba moderní. A je to jakoby takový panelák, teda než to vypadá jako panelák, ale mentální panelák, ta patra, ve kterém prostě v každém je něco jiného, takže to, že je tam ministerstvo financí, nás vůbec nepřekvapuje. A my si přečteme z Plutarcha něco o Numově moudrosti, ale nebude to o těch vestálkách, bude to o tom, jak on komunikuje s božství. A to docela drsně. On taková menší venkovská božstva chytá jak lovnou zvěř, když něco potřebuje, a s většími diskutuje. Bude si povídat o jeho diskusi s Jovem, neboli s Jupiterem, se kterým on smlouvá jak Abraham o Sodomu.
Avšak veškerou naivnost převyšuje vyprávění o jeho rozmluvě s Jovem. Kolují totiž zkazky o tom, jak dva démoni, Picus a Faunus, navštěvovali aventinský pahorek, který ještě nebyl částí města a nebyl obydlen, ale za to měl hojnost pramenů a hájů. Jmenovaní polobozy by ostatně mohli být srovnáváni s rodem satyrů nebo pánů, avšak procházeli celou Itálií a mocí svých léků a čarodějným uměním vykonávali divy jako asi takzvaní jíčtí daktylové. Ty dva polobohy prý dostal Numa pod svou moc, když do vody pramené, z něhož obyčejně pili, přimísil víno a med. A když byli takto zajati, brali prý na sebe všelijaké podoby a měnili svou bytost a tak předváděli před očima podivné a strašné výjevy. Když však poznali, že jsou vsevřeni tuhými pouty, jimž nelze uniknout, zvěstovali mu prý mnoho budoucích událostí a naučili ho očistné oběti proti zasažení blesku, která se až dodnes koná pomocí cibule, vlasů a jistého druhu malých mořských ryb. Někteří též vyprávějí, že tito polobozy nepoučili krále o oné očistné oběti, nýbrž, že svými kouzly svedli Jova dolů na zem. A tento bůh, hněvaje se na Numu, prý nařídil, že je třeba, aby tato očistná oběť se konala hlavami. Když pak se Numa tázal hlavami cibule, Jupiter prý odpověděl hlavami lidí. I tázal se Numa dále, neboť se vyhýbal krutému rozkazu. Či jen vlasy z mrtvých? Když na to Jupiter odpověděl hlavami živých, Numa prý doložil ryb, neboť Egerie ho navedla, aby to tak řekl. Bůh se tím prý smířil a odešel a oběť se dál vykonává tímto způsobem. Takové tedy bájné a směšné povídačky ukazují, jaké měli tehdejší lidé smýšlení o božstvu, smýšlení, jež u nich utvrdil návyk. A Numa sám se prý svými nadějemi tak velice upínal k božstvu, že když mu kdysi došla zpráva, že se blíží nepřátelé, usmál se a řekl, ale vždyť obětuji. A kdo to byla ta Egerie, která mu našeptala, co má říct?
To je nejzajímavější aspekt celé té Numovy moudrosti. To není odpověď na to, kdo byla Egerie, to si hned řekneme. Už ti antičtí autoři řeší, odkud tu mimořádnou moudrost měl ten prostě sabinský sedlák v těch lesích na jih od Říma. Plutarchos tvrdí, že byl možná žákem Pythagory, když Pythagoras pobýval v Itálii. Potom zase říká, no, ono to možná časově úplně neodpovídá s životem Pythagorovým. A ta druhá varianta je, že měl zamilenku bohyni, že za ní chodil za město na rande a na poučení. Takže si představme takovou trasu městem Římem, začneme v kapitolských muzeích přímo v centru, kde jsou na freskách renesančních vyobrazeny ty Numovy základy náboženství, tam je obrazen, jak zakládá ten kult Vestálek a podobně. Dál, když se jdeme pod kapitol, tam je Vestin chrám a když vyjdeme úplně z města ven, tak tam začíná Via Appia a tam je několik míst, na který se údajně s ním měl scházet. Speciálně je těsně u Via Appia takové úžasné nymfeum zapuštěné ve stráni. Nymfeum, jakoby svatyně nymf, míněno chrámek nymf. Tam jsou mozaiky a ležící socha a je to úžasné, člověk tak jako mám pocit, že tady se něco dělo, tady to má pořád jakousi tu božskou magickou atmosféru. No, reálně je to z 2. století našeho letopočtu. Patřilo to k tehdejší doméně bohatce Héroda Attika. Ale zároveň to se nevylučuje s tím, že by to tam mohlo být už dávno předtím, jo? Že by to nymfeum moderní z 2. století, čili ještě po Plutarchovi, vzniklo tam, kde bylo to místo. I když reálně pěšky je to velmi daleko. No ale nejde tolik o to pěšky, jde o to, jestli je to pravda, nebo do jaké míry sami ti Římané tomu věří.
Když Numa nabyl takto královské moci, chystá se nové město, založené mocí a zbraněmi, znovu založit ještě právem, zákony a mravy. Viděl, že jim není možno přivyknout uprostřed válek, neboť vojenskou službou lidé hrubnou. Usoudil, že drsný lid je třeba zjemnit odvyknutím zbraním. Proto dal vystavět v nejdolejší části Argileta chrám Janovi, aby naznačoval mír či válku. Otevřen, aby byl znamením, že obec je ve zbrani, zavřen, že všechny okolní kmeny žijí v míru. Po královské vládě Numově byl chrám dvakrát zavřen, jednou za konzula Tita Manlia po ukončení první války punské, po druhé, bohové dopřáli našemu věku, abychom se toho dožili, po bitvě u Actia od císaře Cezara Augusta, když byl zjednán mír na zemi i na moři. Zavřel ten chrám, když všechny okolní sousední kmeny připojil spojeneckými smlouvami. Zbavil tak lid obav před zahraničním nebezpečím. Ale aby se neoddávali rozmařilosti z toho klidného života, až dosud je držel v mezích strach před nepřáteli a vojenská kázeň, usoudil, že je třeba ze všeho nejdříve jim vštípit strach před bohy. To bylo to nejúčinnější pro lid neskušený a v onom věku ještě drsný. Protože ten strach nemohl proniknout do jejich mysli bez nějakého smyšleného zázraku, předstírá, že má noční schůzky s bohyní Egerií, tvrdí, že podle jejího pokynu zavádí posvátné obřady, aby byly bohům nejmilejší a že ustanovuje vhodné kněze každému z bohů. Tak tady se vlastně dozvídáme, že to náboženství vzniklo pod vodem z nějaké potřeby uklidnit ty davy navyklé bojům.
Ano, je to trošku jako náš Havlíček říká ve křtu svatého Vladimíra, nám je pán Bůh jako pán Bůh, jenom když je nějaký, abychom s ním udrželi v respektu sedláky. Čili Numa jedná trošku takhle. Ale zvláštní je, že tenhle ten text, který jsme teď četli, to je z Livia, čili z toho oficiálního císařského historika, který tam přesně po pár řádek víš to šmajchlování, pořád byly války, až teď my šťastní žijeme za Augusta, což je pravda, že ten mír nastal za Augusta, jo? Ale musí to Augusta do toho nacpat, náš velký Augustus. A říká, no tak na začátku možná se to jako trošku vymyslelo. A přitom s tím nemají problém. Takže pro moderní religionisty je to silný argument, respektive pro ty religionisty, kteří říkají, že náboženství, nebo přinejmenším organizované náboženství, vzniká nějakým lidským výmyslem.
Takže vlastně tak historie vzniká lidským výmyslem a náboženství lidským výmyslem. To je duchovní Evropa.
Já říkám, že tak je, jenom říkám, že je to jedna poměrně významná linie výkladu a tady ten zakladatel římského náboženství prostě si vymyslel, že má rande s nějakou nymfou. Říkal, jo, tak, když to říká, tak asi to je pravda, ne? Voráčková to říkala taky. No, tak vážně. Zatímco ti římští autoři v čele s Liviem to tak jako nějak přiznávají, ale moc nad tím nedumají, tak Plutarchos, se kterou jsme četli předtím, protože je to takový vlastně antický religionista, se nad tím zamýšlí a říká, je to možné, není to možné a teď jak uvádí z předchozích dějin a z mytologie příklady, kdy se bohové scházeli s lidmi, případně kdy s nimi měli milostné pletky, kdy s nimi plodili děti a tak jako v tom svém středoplatonismu uvažuje, do jaké míry to je možné nebo není. Ale to je příznačně, že ten řecký intelektuál, který ten římský vývoj a ty archaické římské dějiny sleduje s takovým odstupem, řekněme. V každém případě, to ještě není konec příběhu. Numa vládl, jak řečeno, velmi, velmi dlouho. Ale nakonec umřel jako každý. A teď co se stalo? Podle tradice, když umřel, tak ta Egerie řekla, no to já tak teda nenechám a proměnila svého královského milence v poloboha, odnesla si ho sebou, jo, čili oni ho pohřbili, to tělo tam je to vlastně, jo, ale ten reální Numa Pompilius s ní žije u jezera Némy. A my si takhle vlastně navážeme ještě na to putování po Římě, po Via Appia. To nymfeum Egerie, to je ještě pořád vlastně v okruhu říkám, představme si jako Prokopák, jo? Představme si v podstatě to vedlejší údolí, jako je prostě Prokopské údolí, čili okolo je město, ale uprostřed ten zelený pás. A pak ta Via Appia vlastně pokračuje ještě asi 10 kilometrů, než se spojí s Via Appia Nuova, ale tehdy vedla dál, do Capua a do Brindisi a předtím, když vlastně vycházela z Říma, tak musela překonat Albánské hory. A když už jsem použil tu metaforu, to srovnání Via Appia a našeho Prokopáku, klasické srovnání Prahy a Říma, jo, to tam píší mnozí, tak Albánské hory to je něco jako Brdy. Takové ty malé, hezké kopce na jih od velkoměsta. I by se dalo pracovat s tím, že město Ariča je jako Zbraslav, kde mají ten zámek a kostel, a Castel Gandolfo, kde sídlí papežové jako Karlštejn. A takhle bychom si s tím mohli hrát. A v tom případě jezero Némy by bylo něco jako Velká Amerika. No, ale ono to tak vypadá. To skutečně, když jako tam člověk přijde. Rozdíl je v tom, že tohle jsou bývalé lomy, když to tam byl vulkán. Ty Albánské hory to byl vulkán, jak Italové říkají Volcano Laziale, který taky několikrát vybuchl a vlastně vytvořil ten tuhý prostor, na kterém potom mohla vzniknout ta Via Appia. Ale v každém případě to jezero Nemi podle tradice bylo místem, u kterého žil Numa, proměněný v poloboha s tou Egerií a zároveň tam byly ale ztotožněni s jinou dvojicí člověka, nebo tady prostě muže z lidského rodu a bohyně, totiž Hippolyta a Artemis. A to je příběh o tom, že když umřel Hippolytos, usmíkán koňmi, tak bohyně Artemis řekla, no, to je mi líto, to byl můj jako věrný ctitel, to se nemělo stát. A uprosila boha Asklépia, aby ho oživil. Řekla, vy nevděční Řekové, vy jste si mého Hippolyta nezasloužili. Vzduchem doputovala s ním do Itálie a tam s ním žije u toho jezera Némy. Takže tyhle ty dvě dvojice jsou tam vlastně jakoby stotožněny a latinsky se jim říká Virbius a Diana. A na téhle té dvojici a na tom jezeru Némy je založena velkolepá religionistická teorie a jedna slavná, ale veleslavná kniha. A to je James Frazer Zlatá ratolest. Ta kniha je slavná a samozřejmě dnes už trošku, jak se říká, překonaná. Pokud on to bral, že vlastně vysvětluje základy náboženství, jak vlastně vzniká celé náboženství, tak dneska religionisté říkají, no, to už takhle prosté to není. Ale i kdyby to nebylo tak prosté, jakože není tak prosté, jak říká Frazer, je to skvělé čtení. Jo, to je ta doba, kdy historikové a religionisté uměli psát. To je fantastická literatura, znovu Klejo je můza a tedy i religionista je vlastně historik, který vypráví příběhy o bozích, abychom se ještě časově to zařadili. První vydání Zlaté ratolesti vychází roku 1890, čili to je ještě viktoriánská doba. A Frazer je vlastně viktoriánský spisovatel. Někdo, kdo, jo, je tam obrovský výzkum, strávil celý život v těch knihovnách, bádal o mýtech a folklóru, takže o tom věděl strašně moc, ale byl schopen to napsat skutečně jako velkolepé literární dílo. A podle něj tedy ten základní princip, na kterém je založeno vlastně podle něj každé náboženství, nebo přinejmenším to indoevropské, je mýtizace folklorních slavností, těch slavností, které vycházejí z kosmobiologického roku.
Dá se říct z pohanského kultu, z toho, jak vnímali přírodu a ty děje v přírodě, omlazení na jaře a zánik někdy na podzim a z toho...
V podstatě tohle, ten kosmobiologický rok nebyl žňový rok, jo, jsou prostě slavnosti sedby, slavnosti zrání, slavnosti žňové a potom to vítání zimy, jo, to, co má nejenom on, to má řada regionistů. Ale on ještě říká, že to souvisí s tím jedním ústředním mýtem, který je přítomen skoro ve všech těch kulturách. A to je mýtus o zabíjeném králi. Protože aby příroda plodila, jsme-li v té prostě mentalitě přírodního věku, chceme-li pohanského, no tak se musí něco obětovat. To není jen tak.
Takže smrt a zase vzkříšení.
Přesně, velmi přesně. Takže ten ústřední motiv té knihy Zlatá ratolest je motiv obětování krále. To, že aby příroda plodila, tak se jí musí něco obětovat a co? No ideálně něco pořádně cenného. I v tom předtím, jak jsme četli ten příběh Onumovi, tam to bylo, jak Jupiter chce nějaké oběti a on by rád lidské oběti a Numa, protože je mazaný, tak to s ním tak jako dojedná, že to nemusí být lidské oběti, ale nějaké prostě rybičky a cibule a kdesi cosi. No a že tradičně opravdu v těch archaických kulturách to bylo skutečně, že prostě král musel zemřít, a nebo místo krále musel zemřít falešný král. To znamená nějaký otrok, nějaký vězeň, nebo nějaký poutník, který se zrovna připutoval a oni mu řekli, jo, to je výborně, to jsme rádi, že vás tady vidíme, pojďte, my vás jako tady vás napojíme.
Jo, oběť, ale aby to neteklo z našeho, z naší krve.
Ano, přesně tak. A pak v té další fázi podle Frasera už je to jenom symbolické obětování, čili už se neobětuje člověk, ale je to takové to pálení.
Házení smrtky do vody.
Ano, přesně tohle to, jo, a pálení těch všakých panáků. Ano. A jo, jakoby ta symbolická obětně říká, ale na počátku tam opravdu reálně byla lidská oběť, kdy se věřilo, že prostě se to musí udělat. Tady doporučuji suvka Pasoliniho film Média, který je jakoby zpracováním samozřejmě té Euripidovy hry, ale zároveň tam velká němá pasáž, kdy v té jakože Kolchidě, reálně to točili v Turecku, se odehrává právě to obětování toho falešného krále. Jo, takže skutečně nám prostě nějakého mladého muže zabijou, nějak jako ukřižují, pak tou krví jakoby pomazávají pole. Jo, to je trošku jako jiná poetika, ale tady přesně vidíš, i ten Pasolini četl Frasera. To četli všichni, ještě prostě v půlce 20. století. No a centrem je tedy to Nemi, kde potom podle římské tradice vždycky byl nějaký král toho jezera, král toho háje, jezero Nemea a Rečíský háj, který tam vlastně žil, a to byl právě uprchlý otrok, který se na to místo dostal tak, že zabil předchozího krále Nemy, což byl nějaký jiný uprchlý otrok, vězeň, někdo takový, a prostě on tam tedy žil, vykonával vlastně tu kněžskou funkci do toho okamžiku, než ho někdo jiný zabil. A to je ten jako věčný koloběh těch střídajících se králů, což podle Frasera reprezentuje ten univerzální příběh, to, že ten král je vyvolený, což se pozná podle toho, že je to milenec té bohyně. Díky níž má tu moudrost, zároveň má tu magickou sílu, takové to, jak známe ze středověku, král je země, země je král, teda ta identita. Takže to jezero Nemy, kam dneska Římané jezdí na výlety, na jahody, to je místo proslulé dneska jahodami, prostě, když Nemy, tak jahody. Jo. A prostě Egerie je taky minerálka, abychom zase i to římské reálie, prostě Egerie je minerálka. Ale vážně, čili pointa toho celého, podle Fraserova výkladu, ten příběh Numy a Egerie je univerzálním příběhem o vzniku náboženství a tím nejstarším a nejzásadnějším kultem, to znamená vždycky je to král a jeho milenka bohyně a zároveň tam vždycky prostě přítomná ta smrt. A my si na závěr přečteme, poprosím tě, abys přečetla závěr té dlouhatánské a fantastické Fraserovy knihy o starém náboženství.
Naše dlouhá objevitelská cesta je u konce a naše loďka svinula konečně v přístavu své unavené plachty. Ještě jednou se vydáváme do Nemy. Je večer. Stoupáme po Via Appia nahoru k albánským horám a když se ohlédneme, vidíme za sebou oblohu planoucí při západu slunce, zlatou svatozář spočívající jako aureola umírajícího světce nad Římem a dotýkající se ohnivou korunou svatopetrského chrámu. Kdo tento obraz jednou spatřil, nemůže jej nikdy zapomenout. Odvracíme se však a stoupáme po horském úbočí cestou pomalu temnějící, až dorazíme do Nemy a hledíme dolů na jezero v hluboké kotlině, které se teď už rychle ztrácí ve stínech večera. Toto místo se příliš nezměnilo od té doby, co Diana přijímala hold od svých ctitelů v posvátném háji. Svatyně lesní bohyně sice zmizela a král lesa už nestojí na stráži u zlaté ratolesti, ale lesy v Nemy jsou stále zelené a když na západě nad námi mizí slunce, doléhá k nám, nesen na perutích větru, hlas kostelních zvonů z Říma, vyzvánějících anděl páně. Ave Maria. Sladce a velebně se nesou ze vzdáleného města a zanikají pomalu nad rozlehlými bažinami Kampánie. Le roi est mort, vive le roi. Ave Maria.
Král je mrtev, ač je král.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.